ගරු MS කෞසික් මන්ත්‍රීතුමා උඩ විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ගෞරව තලමසාගම උරුපිනර අවර්ගලේ. இந்த விவாதத்தில் நானும் கலந்து கொண்டு பேசுவதற்கு நேரத்தை தந்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று எங்களது நாட்டின் ஜனாதிபதி இன்று ஒரு சிறுபான்மையின சமூகத்துக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை காண வேண்டும் என்று பேச்சுவார்த்தைகளை நடாத்தி வருகின்றார். உண்மையில் ஒரு சந்தோஷமான விடயம். ஏனென்றால் கடந்த 25-30 வருட காலமாக யுத்த காலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஒரு நிரந்தர தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்படுகின்றது. அதேபோன்று அந்த பேச்சுவார்த்தையில் முஸ்லிம் சமூகமும் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாகவும் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். 2002 தமிழீழ விடுதலை புலிகளோடு தற்போதைய ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரியாக இருந்த பொழுது யுத்த நிறுத்தம் செய்யப்பட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸின் தலைவர் கௌரவ ரோஃபகீம் சேர் அவர்களை ஒரு அரசாங்க பிரதிநிதியாக மாத்திரம்தான் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்ள செய்தார்கள். அது முஸ்லீம் சமூகத்துக்கான ஒரு பாரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டிருந்தது. உண்மையில் முஸ்லிம் சமூகம் இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நாங்கள் பிரச்சனையை எதிர்நோக்கி வருகின்றோம். அந்த பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு அந்த நேரத்தில் கூட தனித்தரப்பாக தனியே நின்று எங்களுடைய பிரச்சனைகளை பேச வேண்டும், எங்களுடைய கோரிக்கைகள் என்ன, நாங்கள் என்ன பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றோம் என்ற விடயத்தை கூட கூறுவதற்கு அந்த நேரத்தில் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படவில்லை. ஆகவே தற்பொழுது பேசப்படுகின்ற பொழுது கட்டாயம் தமிழ் சமூகம் பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் ஒரு நிரந்தர தீர்வை எட்ட வேண்டும், அதே போன்று முஸ்லிம் சமூகமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த யுத்தம் நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட அந்த 2002 காலப்பகுதியில் ஆக கூடுதலாக முஸ்லிம் சமூகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய காணிகளை இழந்திருக்கின்றோம், உயிர்களை இழந்திருக்கின்றோம், உடைமைகளை இழந்திருக்கின்றோம், சொத்துக்களை இழந்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்ற பொழுது முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகளோடும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவை கொண்ட ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸோடு எங்களுடைய இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி பேச வேண்டும், பேசி எங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் எங்களுடைய உரிமைகளையும் எங்களுக்கு தருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று ஒரு சில சலுகைகளை பெறுவதற்கு கூட நாங்கள் இன்று போராட வேண்டி கிடக்கின்றது. உதாரணமாக தோப்பூர் பிரதேசத்தில் ஒரு இலங்கை வங்கியின் ஒரு ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கொண்டு வந்து பொருத்துவதற்கு அங்கு எல்லா மக்களும் ஒன்று கூடி கையொப்பமிட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அதேபோன்றுதான் மக்கள் வங்கியின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கொண்டு வருவதற்கு பல முயற்சிகள் செய்யப்பட்டும் இதுவரைக்கும் அந்த தோப்பூர் பிரதேசத்தில் அது நடக்கவில்லை. அதேபோன்று உப பிரதேச செயலகமாக இருக்கின்ற அந்த தோப்பூர் பிரதேச உப பிரதேச செயலகத்தை பிரதேச செயலகமாக மாற்றுவதற்கு பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. பல கடந்த நனக்கினர் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதுக்குரிய அமைச்சரவை பத்திரத்தை அமைச்சரவை கொண்டு வந்து அங்கு கொண்டு வந்த பொழுது கூட அதையும் எதிர்த்து அதையும் இல்லாமல் செய்துவிட்டார்கள். இப்படி எங்களுடைய உரிமைகளை சலுகைகளை பெறுவதற்கு கூட நாங்கள் இன்று போராட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஆகவே நாங்களும் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றோம். இந்த நாட்டில் முஸ்லிம் சமூகம் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குகின்றது. அந்த பிரச்சனைகளை பேசுவதற்கு எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தினை எங்களுக்கும் தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்த உயரிய சபையினூடாக நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அதேபோன்று மிக விரைவில் நியமிக்கப்பட இருக்கின்ற கல்வி கல்லூரி பயிற்சிகளை முடித்த ஆசிரியர்களை இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் கூடுதலான மாகாண பாடசாலைகளில் பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் கூடுதலான வேகன்சிஸ், அதாவது அந்த அந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பற்றாக்குறைகளை நீக்குவதற்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அந்த ஆசிரியர்களை அதே மாகாணத்தில் திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை என்ற போன்ற மாவட்டங்களில் நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் நான் இங்கு விடுக்க விரும்புகின்றேன். அதேபோன்று இன்று உள்ளூராட்சி மன்றங்களில், அதாவது மாநகர சபை, நகரசபை, பிரதேசபை போன்ற உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் நாட்சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கின்ற தற்காலிக ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நான் கடந்த ஒரு 10 வருடத்துக்கு மேல் அவர்கள் ஒரு நிரந்தர தொழில் இல்லாமல் தற்காலிகமாக வேலை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சம்பளம் உண்மையிலே மாதத்தில் 10 நாள் 15 நாட்களுக்குரிய சம்பளம் மாத்திரம்தான் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. இன்று நாடு இருக்கின்ற நிலைமையில் இந்த பொருளாதார பிரச்சனையில் விலையேற்றம் செய்யப்பட்ட இந்த காலத்தில் உண்மையிலேயே அந்த சம்பளம் அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே அது போதாது. ஆகவே அவர்களை ஒரு நிரந்தரமான நியமனத்தை கொடுப்பதற்கு இந்த நாட்டின் அரசாங்கம், இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோடு, அதே போன்று கிண்ணியா பிரதேசத்தில் தற்பொழுது கடலோர கரையோர பிரதேசங்கள் கடல் அரிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பு நான் மூதூர் பிரதேசம், தக்வா நகர், ஹபீப் நகர் வட்டம் போன்ற பிரதேசங்கள் அந்த கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டிருந்து நான் உடனடியாக அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து நாங்கள்
அதை
அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்து ஒரு சில இடங்களுக்கு நாங்கள் கடல் அரிப்பை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து அதற்கான கற்களையும் போட்டிருந்தோம். ஆனால் தற்பொழுது கிண்ணியா பிரதேசத்தில் இந்த கடல் அரிப்பு மிக வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு 2-3 வீதிகள் கடலுக்குள் ஏற்கனவே சென்று விட்டன, ஏற்கனவே கடல் அதை விழுங்கிவிட்டது. ஆகவே இந்த கடல் அரிப்பையும் தடுப்பதற்கு அரசாங்கம் உடனடியாக அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோடு, அதேபோன்று கடந்த நல்லாட்சியில் வழங்கப்பட்ட திட்ட உதவியாளர், அதேபோன்று சமூர்த்தி திணைக்களத்தில் வழங்கப்பட்ட நியமனம், அவர்களுக்கு நியமனம் வழங்கப்பட்டு ஒரு நாள் அவர்கள் வேலைக்கு சென்று அந்த டியூட்டியும் செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய அந்த நியமனம் அப்படியே நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நியமனத்தை தற்பொழுது இருக்கின்ற எங்களுடைய நல்லாட்சியில் இருந்த எங்களுடைய கௌரவ பிரதம மந்திரி தான் அந்த நியமனத்தை, திட்ட உதவியாளர் நியமனத்தை வழங்கியிருந்தார். தற்பொழுது இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றபடியினால் மீண்டும் அந்த நியமனத்தை வழங்குவதற்கு எங்களுடைய ஜனாதிபதி ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, உண்மையில் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று நடக்க இருக்கின்ற இந்த பேச்சுவார்த்தை விடயங்களில் மீண்டும் நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன், முஸ்லீம் கட்சிகளையும், பெரும்பான்மை ஆதரவு கொண்ட ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியையும் அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து எங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் உள்வாங்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ. ஆனரபிள் இம்ரான் மஹரூப், யூ ஹேவ் 8 minutes.
தேங்க்யூ. நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே. எங்களுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் எஸ் தௌஃபிக் அவர்களுடைய உரைக்கு பின் என்னுடைய உரை கிடைத்தமைக்கு மகிழ்ச்சி அடைவதோடு, குறிப்பாக இன்று விவாதிக்கப்படுகின்ற இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் தொடர்பான விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு சில விடயங்களை இந்த இடத்திலே கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது பல சந்தேகங்கள் எழும்புகின்றன. குறிப்பாக இன்று IMF-னுடைய கடன் பெறுவதற்காக மக்கள் மேல் பல வரிச்சுமைகளை இந்த அரசாங்கம் சுமத்தியிருந்த போதிலும், இன்று இந்த எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் தொடர்பான விடயத்திலே, நஷ்டஈடு பெறுகின்ற விடயத்திலே அரசாங்கம் ஏன் தாமதமாக செயல்பட்டது என்ற விடயம் இன்று ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்கின்றது. குறிப்பாக வழக்கு தொடருவதற்காக ஏன் 2.5 வருடங்கள் காலம் எடுத்தது என்ற ஒரு விடயமும், அதே போன்று அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் 259 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வழங்கப்பட்டதாக கூறிய விடயமும் இன்று மக்கள் மத்தியிலே ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த விடயத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பல குழப்பங்களை இந்த விடயம் ஏற்படுத்துகின்றன. ஏனென்றால் கொரோனா காலத்தில் கூட எத்தனையோ விடயங்கள் இந்த அரசாங்கத்தினால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றன, எத்தனையோ விடயங்கள் டீலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்வாறான ஒரு விடயம் இந்த விடயத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்ற ஒரு சந்தேகம் தான் இன்று எங்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இன்று எங்களுடைய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நபர் சில இடங்களுக்கு சென்றால் அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற அதாவது வனவிலங்கு திணைக்களம், கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம், கடற்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை போன்றவைகள் எல்லாம் வழக்கை அந்த நபர் மீது பிரயோகித்து விடுவார்கள். ஆனால் இவ்வாறான ஒரு இழப்பு எங்களுடைய நாட்டிலே நடைபெற்று இருந்தும் இன்று இது சம்பந்தமான விடயங்கள் இவ்வளவு தாமதமாக எடுக்கப்படுவது என்பது உண்மையிலே ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இந்த கப்பலின் மூலமாக பல சேதங்களை எங்களுடைய நாடு அடைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக பல உயிரினங்களுக்கான உயிரினங்களை இழந்திருக்கின்றோம். அதே போன்று இந்த கடற்துறையோடு சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்களை நாங்கள் இருந்த போதிலும் இன்று இந்த கிடைக்கப்படுகின்ற இந்த நஷ்ட இது போதுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் இந்த இடத்திலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அரசாங்கம் இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி நாடு இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த விடயத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் இன்று முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பொறுத்த மட்டிலும் இன்று ஒரு பெரிய அநீதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இன்று இந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே காணப்படுகின்ற ஆளுநர் இன்று ஒரு இனவாத செயற்பாட்டின் மூலமாக இன்று ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயத்தையும் கிழக்கு மாகாணத்திலே இன்று அடக்குகின்ற ஒரு நிலையிலே காணப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக கிழக்கு மாகாண சபையிலே 5 அமைச்சுக்களுடைய அமைச்சுக்கள் காணப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களிலே இந்த அமைச்சுக்களினுடைய செயலாளர்கள் எல்லா இனத்தவர்களும் இதிலே பிரதிநிதித்துவம் வகித்தவர்களாக இருந்தார்கள். எனினும் தற்போது தகுதியுள்ளோர் இருந்தும், குறிப்பாக தகுதியுள்ளோர் இருந்தும் எந்த ஒரு முஸ்லீம் அதிகாரியும் இந்த கிழக்கு மாகாண அமைச்சுக்களிலே செயலாளர்கள் இல்லை என்பது ஒரு பழிவாங்கலாக காணப்படுகின்றது. அதே போன்றுதான் கிழக்கு மாகாண சபையிலே பொது சேவை ஆணைக்குழு மற்றும் அதிகார சபைகள் 5 காணப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களிலே இவற்றிலே தவிசாளர்களாக எல்லா இனத்தையும் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற பிரதிநிதிகள் இருந்தாலும் இம்முறை எந்த ஒரு முஸ்லீம் தவிசாளர்களும் இல்லை என்பது ஒரு பழிவாங்கலாக காணப்படுகின்றது. அதே போன்றுதான் இந்த சபைகளினுடைய செயலாளர்கள் அல்லது பொது முகாமையாளர் பதவிகளில் கூட கடந்த காலங்களிலே எல்லா இனங்களையும் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் இருந்தார்கள். இப்பொழுது முஸ்லீம் அதிகாரிகள் எந்த ஒரு பதவியிலும் இல்லை என்பது மீண்டும் ஒரு பழிவாங்கலாக காணப்படுகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள முன்பள்ளிகளிலே சுமார் 40% முன்பள்ளிகள் இன்று முஸ்லீம் முன்பள்ளிகளாக காணப்படுகின்றது. எனினும் கிழக்கு மாகாணத்திலே முன்பள்ளி பணிப்பாளர்கள் சபையிலே எந்த ஒரு முஸ்லீம் உத்தியோகத்தரும் இல்லை என்பது உண்மையிலே ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இந்த செயற்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு, இந்த ஆளுநருடைய இந்த இனவாத செயற்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு சிறந்த ஒரு தீர்வை பெறுவதற்காக ஜனாதிபதி அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்கின்றேன். இன்று திருகோணமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் முஸ்லீம்கள் 44% சுமார், அதே போன்று தமிழ் மக்கள் 30%, சிங்கள மக்கள் 26% வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களுடைய மாவட்டத்திலே இன்று முஸ்லிம்களுடைய நிலைப்பாடு இவ்வாறு இருக்குமாக இருந்தால் இந்த நாட்டிலே எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். என்றால் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சி அமைக்கின்ற பொழுது இனவாத செயற்பாடுகளின் மூலமாக ஆட்சி அமைத்ததின் காரணமாகத்தான் இன்று இந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டிலே இவ்வாறான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று கோட்டாபே ராஜபக்சே அவர்கள் இன்று பதவியிலிருந்து விலக்க பட்டிருந்தாலும் இன்றும் அவர்களுடைய கையாட்கள் இவ்வாறான பதவியில் இருந்து இவ்வாறான இனவாத செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பது உண்மையிலே ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இப்பொழுது இருக்கின்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்குள் இவ்வாறான விடயங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இன்று கிழக்கு மாகாணத்திலே ஒரே ஒரு அமைச்சராக நசீர் அகமது அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர் அண்மையிலே கூறியிருந்தார்கள், முஸ்லீம்கள் தமது பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கூடி பேச வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார்கள். அவரது அந்த முஸ்லிம் விரோத போக்கு தொடர்பாக அவர் கவனம் செலுத்தி ஜனாதிபதி அவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து இதற்கான தீர்வை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக காணப்படுகின்றது. அதே போன்றுதான் இன்று தமிழ் மக்களுடன் பேசுவது போன்ற ஒரு நாடகத்தை ஜனாதிபதி அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றாரா என்ற ஒரு விடயம் இங்கு யோசிக்க வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் வெளிநாடுகளுக்கு, அதே போன்று வெளி பார்வைகளுக்கு நாங்கள் தமிழ் மக்களையும் இணைத்து எங்களுடைய அரசியல் பயணங்களை நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் ஏன் முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது முஸ்லீம் தலைமைத்துவங்களுடன் இவ்வாறான பேச்சுவார்த்தையிலே ஈடுபடவில்லை என்ற ஒரு கேள்வியை நாங்கள் இந்த இடத்திலே கேட்கின்றோம். என்றால் இன்று தமிழ் மக்கள் உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். யுத்தத்தினால் இன்னும் பல எத்தனையோ விடயத்தினால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆக அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் இன்று கிழக்கு வடக்கு இருக்கின்ற முஸ்லீம்களும் பல பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கியிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கின்ற நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அதே போன்றுதான் சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, ஹம்மாந்தோட்டை மாவட்டத்திலே கிரிந்த எனும் பிரதேசத்திலே அண்மையிலே முஸ்லீம் மையவாடி ஆக்கிரமிப்புக்கான ஒரு முயற்சி நடைபெற்றிருக்கின்றது. குறிப்பாக கிரிந்த விகாரையினுடைய ஒரு மத குருமார் அங்கே சென்று அருகாமையில் காணப்படுகின்ற மையவாடி காணியிலே 30 பேர் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த வாரம் இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை உச்சகட்டமாக சென்று டோசர்களை கொண்டு வந்து அங்கே தரமட்டமாக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு அதன் போது அந்த பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற மெலே சமூகத்தைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் மக்கள்கள் அதில் வன்மையாக கண்டித்து அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு மையவாடி காணிக்குள்ளே அத்துமீறிய சம்பவங்கள் இடம்பெற்ற வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களிலே காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இலங்கையிலே பல வகையிலும் சேவையாற்றிய சமூகம் தான் மலே சமூகம் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கூற வேண்டும். குறிப்பாக இலங்கை போலீஸ் சேவையிலே நாட்டுக்காக உயிர் நீத்தம் செய்த முதல் நபர் இந்த மலே சமூகத்தைச் சேர்ந்த சஃபான் என்ற முஸ்லீம் ஆவார் என்ற விடயத்தை நான் ஞாபகமூட்ட வேண்டும். அவர் உயிர்ந்திருந்த தினத்தில் தான் தேசிய போலீஸ் தினம் அனுஷ்கரிக்கப்படுகின்றது என்ற விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகம் ஊட்டுகின்றேன். ஆக இந்த விடத்தை கவனத்தில் கொண்டு இதற்கான ஒரு தீர்வை முன்னெடுப்பதற்காக அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் என்ற விடயத்தை கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன்.
Thank you, Honorable S. Adekalanathan. You have 10 minutes.
நன்றி தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே. எங்களை பொறுத்தமட்டிலே வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் சார்ந்த விடயங்களை எடுத்து கூறுவது மட்டுமல்ல, அங்கே சட்டம் ஒழுங்கு எந்த அளவிற்கு புலையான ஒரு நிலையை கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே வடக்கு கிழக்கிலே எங்களுடைய மக்கள் சொல்லனா துன்பத்தை இப்பொழுதும் அனுபவித்திருக்கிறார்கள். போர்க்காலத்தில் கூட இந்த துன்பங்களை அனுபவித்த எங்களுடைய மக்கள் மீண்டும் இந்த எங்களுடைய இனப்பரம்பலை இல்லாதொழிக்கின்ற செயல்பாட்டிலே அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். எங்களுடைய பூர்வீகம் தமிழர்கள், தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பூர்வீக வாழ்க்கை என்பது வடக்கு கிழக்கை சார்ந்ததாக இருந்தது. அந்த வடக்கு கிழக்கிலே தமிழர்கள் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பூர்வீகத்தை உடைத்தெறிகின்ற, அங்கு தமிழர்கள் கூடுதலாக வாழ்ந்த வரலாற்றை சிதைக்கின்ற வகையிலே பல விடயங்கள் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்திலே தமிழர்களோடு பேச வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி முயற்சித்திருக்கிறார். அந்த முயற்சி வெற்றியளிக்க வேண்டும். காலதாமதம் ஆகின்ற ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆகவே பல விடயங்களை நாங்கள் ஜனாதிபதியோடு பேசியிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த நில அகவரிப்பு, இந்த தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் மீண்டும் கூடுதலான முறையிலே எங்களுடைய வடக்கிலே களை கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய நிலங்களை அபகரிக்கின்ற பல விடயங்களை இப்பொழுது துரிதமாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற அவல நிலைக்கு எங்களுடைய தமிழ் சமூகம் உருவாகி இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அவை ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசுகின்ற இந்த நிலையிலே உடனடியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இன்று அவர் பேசுகின்ற விடயங்களாக எங்களுடைய பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தையாகத்தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த வகையிலே இந்த எங்களுடைய மக்களுடைய நிலங்கள் அபகரிக்கின்ற சூழலில், தொல்பொருள் திணைக்களம் எங்களுடைய வரலாற்றை சிதைக்கின்ற வகையிலே சைவ வரலாறுகளை கொண்ட எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே அதை சிதைக்கின்ற வகையிலே இந்த தொல்பொருள் திணைக்களம் செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆகவே ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்று பேசுகின்ற பேச்சிலே ஒரு இறுதியான கட்டத்தை, இறுதியான முடிவை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் ஜனாதிபதி அதை செய்கின்ற ஒரு வல்லமையோடு இருக்கின்ற, அந்த நல்ல சிந்தனையோடு இருக்கின்ற நிலையிலே அதை செய்து எங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவை எட்டி தருகின்ற பேச்சுவார்த்தையாக இது அமைய வேண்டும் என்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இங்கு எனது தமிழ் பேசும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பல விடயங்களை சொன்னார்கள். இந்த பேச்சுவார்த்தை என்பது தனிய வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற அனைத்து தரப்புகளோடும் பேச வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. அந்த வகையிலே தமிழ் பேசும் முஸ்லிம் சமூகத்தையும் இந்த பேச்சுவார்த்தையிலே இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, ஜனாதிபதி அவர்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே கொடுக்கப்பட்ட தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட செயற்திட்ட உதவியாளர் நியமனம், அது அவரால் வழங்கப்பட்டது. மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களால் அது இடைநிறுத்தப்பட்டது. அந்த வகையிலே அந்த நியமனங்களை உடனடியாக ஜனாதிபதிகள் கவனத்திலே எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று நான் இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு போன்ற பகுதிகளிலே சட்டம் எந்த அளவிற்கு செயல்படுகிறது என்பது கேள்விக்குறியான விடயமாயிருக்கிறது. வவுனியாவை பார்க்கின்ற போது கடைசியாக இரண்டு, அதாவது ஒரு குடும்பத்திலே நான்கு பேர் தூக்கிலிடப்பட்டிருக்கிறார், அவருடைய விசாரணை எப்படி என்று தெரியவில்லை. இப்படி வவுனியாவை எடுத்துக்கொண்டால் தற்கொலை, வாள் வெட்டுக்கள், இப்படி சட்டம் ஒழுங்கை மீறுகின்ற செயற்பாடு கூடியிருக்கு. இப்பொழுது புதிதாக மன்னாரிலே வெள்ளவன் கடத்தல், சிறுவர்களை கடத்துவதாக ஒரு கதை விடப்பட்டிருக்கிறது. ராணுவம் பாடசாலைகளிலே காவல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எந்த அளவிற்கு அந்த சட்டத்தை போலீசார் நல்ல அதை எப்படி முறியடிக்க வேண்டும் என்ற திட்டங்களை இட வேண்டும். ஆகவே இதற்கு பொறுப்பான போலீசுக்கு பொறுப்பான அமைச்சரிடம் நான் கோரிக்கை விடுகிறேன், இந்த விடயங்களை கவனத்தில் எடுத்து எங்களுடைய பிரதேசத்திலே சட்டம் ஒழுங்கை சரியான முறையிலே நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த வவுனியாவிலே ஏற்பட்ட அந்த படுகொலை என்பது தூக்கிலிடப்பட்ட ஒரே குடும்பம், நான்கு, ரெண்டு தாய் தகப்பன், இரண்டு பச்சிளம் குழந்தைகள், அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று இற்ற வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. வாள்வெட்டுகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மிக மோசமான ரவுடித்தனங்கள் வவுனியாவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் அச்சப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல மன்னாரிலே இந்த வெள்ளவன் கடத்தல் என்பது குழந்தைகளை கடத்துவதான கருத்துக்கள் வருகின்ற போது பாடசாலைக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புகின்ற ஒரு அச்சத்திலே தாய் தகப்பன் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு காலத்திலே கிறிஸ் மனிதன் என்ற அந்த மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் என்று சொல்லி பல விஷயங்களை மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளாக்கப்பட்ட விடயங்களாக பார்க்கக்கூடிய நிலையிலே இப்பொழுது மன்னாரிலே சிறுவர்கள் கடத்தப்படுகின்ற ஒரு செயல்பாடுகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ராணுவம் போலீசார் இதிலே கடமையிலே பாடசாலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இதை உடனே கண்டுபிடித்து என்ன நடக்கிறது என்பதை செயல்படுத்துகின்ற வகையிலே இந்த நிலைமை இருக்க வேண்டும் என்பது. அதேபோல எங்களுடைய நீதி அமைச்சரும் இருக்கிறார், பாதுகாப்பு சம்பந்தமான அமைச்சரும், போலீஸ் சார்ந்த அமைச்சரும் இருக்கிறார். இந்த விடயத்திலே கவனம் செலுத்தி எங்களுடைய மக்கள், ஏற்கனவே துன்பத்தில் இருக்கின்ற அந்த மக்கள் மீண்டும் மீண்டும் துன்பத்தில் ஈடுபடாத வகையிலே இந்த சட்டம் ஒழுங்கை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று இச்சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்ல, தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, வண்ணாரை பொறுத்தமட்டிலே இந்த மண் பிரச்சனை என்பது மிக மோசமான விளைவுகளை தந்து கொண்டிருக்கிறது. இதிலே ஒரு பக்க சார்பாக நடப்பதாக சில குறைபாடுகள் வருகிறது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே சரியான, நியாயமான, எல்லாரையும் அழைத்து ஒரு கூட்டத்தை போட்டு ஒரு நியாயமான கோரிக்கைக்கு இணங்க அந்த மண் அகழ்வை செய்வதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே இதுக்கு பொறுப்பானவர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பை சரியான முறையிலே, நீதியான முறையிலே செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கேட்டுக் கொள்கின்ற கேள்வியாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய வன்னி மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டிலே இன்றைக்கு விவசாயமாக இருக்கலாம், இன்றைக்கு விவசாயிகளுடைய நிலைமை படுமோசமாக இருக்கிறது. அவர்கள் அறுவடை செய்த அந்த நெல்லை நல்ல முறையிலே நல்ல விலையிலே விற்பதற்கு திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் உடைமைகளை அடமானம் வைத்து தாலி கொடி மாடுகளை விற்று காணிகளை வங்கியிலே அடமானம் வைத்து தங்களுடைய விவசாயத்தை செய்கின்ற போது அவர்களுக்கு அந்த நியாயமான ஒரு தீர்வு விலை கிடைக்காத பட்சத்திலே மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழலிலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இனி வருகின்ற காலங்களிலே இந்த விலை நிர்ணயம் சம்பந்தமாக போராடக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற ஒரு சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அதற்கு நாங்கள் ஆதரவளித்து ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் ஏற்கனவே போன அரசு இந்த விவசாயிகளுடைய வயிற்றிலே அடித்ததன் காரணமாகத்தான் ஜனாதிபதியாக இருந்த கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் அந்த பதவியிலிருந்து துரத்தி அடைக்கப்பட்டார். ஆனால் மீண்டும் இப்பொழுதும் விவசாயிகளுடைய வயிற்றிலே இந்த அரசாங்கம் அடிக்குமாக இருந்தால் விவசாயிகள் போராட்டத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற சூழல் ஏற்படுமாக இருந்தால் இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அபாயகரமான சூழல் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்த கருத்தை நான் முன்வைக்கின்றேன். ஆகவே நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நெல்லை அந்த விலையை நிர்ணயம் செய்து அந்த நெல்லை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் என்பது மிக நிதானமான கோரிக்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நிலையிலே அரசாங்கம் சரியான ஒரு நியாயமான விலையை நிர்ணயித்து எங்களுடைய விவசாயிகளுடைய முயற்சிக்கு தங்களுடைய முயற்சியாக இந்த விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அந்த நெல்லுக்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு அது மட்டுமல்ல சிறு தானியங்கள் இன்றைக்கு இறக்குமதி செய்ய முடியாது இருக்கிறது. ஆகவே எங்களுடைய சிறு தானியங்கள் செய்கின்ற விவசாயிகள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் இதிலே கவனம் எடுத்து இறக்குமதி செய்கின்ற ஒரு வாய்ப்பை
உண்டு
விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. கருஹேஷ வித்தானகே மந்திரத்துமா பட்ட வினாடி தொலகாக காலையாத்தியனா
ஸ்ருதி கரு சபாபத்தும் இனி அத விசேஷமே விவாதியட் எக்ரிமின் அதஸ் தக்கன வஸ்தாவல பாதிம சம்பந்தவ ஸ்துவந்த வேணவா அப்படி விசுவாச கரணவா மீ விவாதிய மே දින දෙකක් මුළුල්ලේ අද වෙනකොට රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ අපේ රටට වෙච්ච හානිය වෙනුවෙන් නියමිත වන්දි මුදල ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි පාර්ලිමේන්තුවට පත්කල්ලේ වූ මහජන නියෝජිතයන්ගේ කාර්යභාරය මොන අයුරින් සිදු වෙනවද කියන එක ගැන වැටහීමක් ලබා ගන්න. නමුත් මම මේ දින දෙක පුරාවටම මේ ගියපු විවාදය තුළ දැකපු කාරණාව තමයි පුදු මන්ත්‍රීවරුන් දඩේමේ යෑම ඔවුන්ගේ පුජ්ජලික අරමුණු මේ හරහා මුදුන් පමුණවා ගන්න එහෙම නැත්නම් මඩ ගහල ඉවර වෙලා ගමේ ගිහිල්ලා කියන්න නැත්නම් මගේ තමන්ගේ ඡන්දදායකට පෙනෙන මම තමයි මේ හරියටම මේ විවාදය තුල කටයුතු කරපු මන්ත්‍රීවරයා කියලා මෙතන මේ කිසි දෙයකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණාව ගැන රටේ ජනතාව ඔය ආකාරයෙන් බලනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ඉන්නකම් විවාදයට සම්බන්ධ වෙන අය ඉන්නකම් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට හැමදාම මෙතෙක් කාලයක් ඉතිහාසයේ අපි දැකූ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙච්ච සිදුවීම් වලට සිදු වෙච්ච වගේ උත්තරයක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒසයි ගරු සභාපතිතුනි මා විශ්වාස කරනවා මේකට නිවැරදි ප්‍රවේශයක් අරගෙන මේක ගැන ගැඹුරින් අධ්‍යයනයක් කරලා මේ කාරණාවට වැරදිකරුවන් ඉතා කඩිනමින් වැඩිකරුවන් කියන්නේ මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ ඉඳලා අද වෙනකොට විශාල කාලයක් ගෙවිලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාව තුළ මේ විනුවෙන් ගත යුතු පියවරයන් ගත්තේ මොන ඇමතිවරයා වර්තමාන ඇමතිවරයාද ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටපු ඇමතිවරයාද ඊට ඉස්සෙල්ලා හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයාද කාගෙන්ද මේක පැහැර හැරි කවුද මේකට වග කියන්න ඕන කියන කාරණාව පැත්තක තියලා අපි කියනවා මෙච්චර ගාණක් එනවා අර බිලියන ගාණක් අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා මේ බිලියන ගාණ ලබා ගන්න තිබුණා කියලා චෝදනාව ගේනවා. හැබැයි චෝදනාවට ලක් වෙන්න ඕන කවුද කියන එක දැන් සමහරු කියනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. හැබැයි මේකේ හරියට මේ සිද්වීම් මාලාවත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන කොතනද කියන තැනගෙන මම දන්නේ මට මේ විවාදය තුලින් අවබෝධයක් ලබා ගන්න බැරුණා. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම කියනවා අධිකරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, මේකේ ආරම්භයේ ඉඳලා අපි දන්නේ නැහැ දැන් ඔබතුමාලගෙන් කියපු කාරණා අනුව මේ නෞකාවෙන් වෙච්ච හානිය වෙනුවෙන් නියමිත වන්දි මුදල මේ රටට ගෙන ඒක වළක්වා ළමින් යම් කිසි සන්තෝෂමක් අල්ලසක් අරගෙන ඉවර වෙලා මේක යට ගහන කවුරු හරි ක්‍රියා කරාද කියන එක. හැබැයි ඒක හොයාගන්නවා ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවත් අපිට මේ මුදල ලැබීමට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්නවත් අපි අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපි කාගෙත් වැරද්දක් තියෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කරගන්න ඕන වගකීම්. සා පැහැදිලි කාරණාව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ කවුරු කඩේ වාලා හිටිය මේ ගැන හෙව්වේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේක මතුවලා තියෙනවා. දැන් මතුවලා තියෙන වෙලාවෙ ටිකක් වැඩියෙන් මතු කරලා පෙන්නනවා. ආපහු මේක මෙහෙමම ගරු ඇමතුමනි ආයි කාටවත් හොයන්නේ නැතුව මේක වැහිලා යනවා. ඒ වගේ සිද්ධි ගණනාවක් තිබුණා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුදු ගාණක් එක දිගටම පල්ලු යන්න ගහගෙන ගියා. අපිට මතකයි අර ඇවන්ගාඩ් අවිගනුදෙනු නඩුව දැන් කවුරක් කතා කරන්නේ. දැන් ඒක මොකද සල්ලි හම්බුණාද? ආන මේ වෙච්ච පාඩුව ප්‍රතිපූර්ණ වුණාද? නැහැ. ඉතින් මේකත් තව ඒ වගේ එකක් වෙන්නේ නැතුව මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වෙනුවෙන් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන රටට වෙච්ච හානිය, ඒ සම්පතර වෙච්ච අපි සාගර සම්පතර වෙච්ච හානිය රටට අයවිය යුතු මේ වන්දි මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන. එහෙම නැතුව හුදු චරිත කළු ඒව සුදු වෙන්නවත් සුදු ඒව කළු කරන්න ගියා කියලා මේ රටේ ජනතාවට වැඩක් නැහැ. රටේ ජනතාව අවධානයෙන් බලන් ඉන්නේ මේ වෙනුවෙන් මොකද්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. මම හිතන්නේ මීට වැඩිය මේ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් විපක්ෂයේ විදියට අපි සූදානම් මේ ආණ්ඩුව මේක මගහරිනවා. මොකද මේක කවුරු හරි ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා නම් මේකේ වාසි ලබා ගත්ත කෙනෙක්, ආණ්ඩුවේ වාසි ලබා ගත්ත කෙනා දැන් ඇවිල්ලා විපක්ෂේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ කවුද කියන කැලි කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගී ශක්තිය ලබා දෙන්න සූදානම් කියන එකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සමහර කාලෙට එක එක මාතෘකා එනවා. මේ මාතෘකා එක පාට වැහිලා යනවා. දැන් අද කෝප් කමිටුවේ අපි කතා කරා. පහුගිය දවසේ කෝප් කමිටුවේ කතා කරපු කෝප් කමිටු සමාජික විදිහට මම දැක්කා ඒ සිද්ධිය එනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා වැහිලා කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම් ගරු ඇමතුතුනේ ඔබතුමාත් ඉන්නෝ. මෙන්න මේවා කඩිනම් කරන්නේ නැතුව මේවා දේශපාලනික වශයෙන් වාසි ලබා ගන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා ඔය පැත්තට කියනවා ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුව ඒකට සද්දේ නැතුව ඉඳලි වෙලා අපහු මේක මං හිතන්නේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද නිසා මේ රටේ ජනතාව තමන්ගේ මන්ත්‍රීවරු තමන්ගේ ඇමතිවරු මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ වැඩේ කරන්න නෙමෙයි. සා මම එකක් මම එවපු රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ගෞරවයක් වෙන්න ගරු ඇමතුමනි හෙට උදේ ඉඳලා වැඩක් පටන් ගන්නවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ආණ්ඩු පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් විපක්ෂ වෙන්න පුළුවන් මේවා කියලා මාධ්‍යයට කියලා එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන සම්දර්ශන පවත්වලා වහලා දාන්නේ නැතුව මේ එක සිද්ධිය අරගෙන අවසන් වෙනකන් යන්න. මොකද දැන් දන්නවා විජේදාස රාජපක්ෂ අපේ ජනාධිපති නීතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ චෝදනා මූල්‍ය චෝදනා තියෙන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කී දෙනෙක් මේ වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කරලා ඉවර වෙලා බිත්තියටම හේතු කරලා තිබෙන එක්කෙනෙකුටවත් මං හිතන්නේ නඩු වැඩලා චූදිත වෙලා මුදල් හොරකම් කරා කියලා හිරේ ගිහිල්ලා මම නම් දන්න ඉතිහාසෙයි නැහැ. එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලුම දෙනා පිරිසිදු වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කවදාහවත් එහෙම තත්ත්වයට යන්නේ නැහැ. මොන ක්‍රමෙන් හරි බේරණ වෙන්න ඕන. මම කියන්නේ දෙවෙනි කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. හොරකම් කරන මිනිස්සු ඉන්නෝ ජාවාරංකාරය ඉන්නෝ. ඒ ජාවාරංකාරය හොරු ආරක්ෂා කරන්න තව ඊට වැඩිය ජාවාරංකාරය ඉන්න නිසා තමයි ඒ කාරණා අධිකරණය තුල අවසානයක් දක්වා යන්නේ නැත්තේ. සම මම හිතුවා මේක හිතන්න ඕන කාරණා. මේක මම මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට කල්පනා කරලා කිව්වේ මේක රටේ ජනතාවට විසඳ ගන්නකම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සත්භාවයෙන් මගේ මන්ත්‍රීතුමා අවංකව වැඩ කරනවා කියන කාරණාව ගැන මට කියන්න බෑ ජනතාව විදියට. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියාගෙන ආපු කාරණාව තමයි ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා අපේ රටේ විදේශ රැකියාවලින් ලැබෙන ප්‍රේෂණ වලින් තමයි දැන් අපි ටිකක් මේ හුස්ම ගන්න. මේ විදේශ රැකියාවලට යන බහුතරයක් අපේ ගම්වල ඉන්න අහිංසක කාන්තාව ගිහිල්ලා අර ඩුබයි වල හරි කුවේට් වල හරි සෞදි අරාබියාවේ හරි ගෙවල් වල වහල් වැඩ කරන. නැත්නම් ගෘහ සේවිකාවන් විදියට වැඩ කළේ හම්බ කරලා එන ආදායම තමයි මේ රටේ එකම ආදායම් මාර්ගය අද ඩොලර් ආදායම් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ කාන්තාවට දෙන ගෞරවය මොකක්ද? බොරුවට එක එක නම් වලින් නම් දානෝ ඉන්නේ නැහැ ඇමතිවරු. හැබැයි ගෞරවයක් විදියට තියා ඒ මිනිස්සුන්ගේ සැබෑ අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න සමහර අමාත්‍යවරු ඉතිහාසයේ කටයුතු කළා නැහැ. මා ඒ නිසා අද මේ හෙළිදරව් කරනවා. මම පහුගිය කාල සීමා මේ අමාත්‍යංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව මේ කෝප් කමිටුවෙන් ලබාගත් තොරතුරු සහ ලැබිච්ච තොරතුරුත් එක්ක ගරු සභාපතිතුමියනි මේ රැකියා යන සඳහා යන එක උදාහරණයක් විතරයි මේකේ වෙන මහා මංකොල්ලයක් මේක ඇතුළු වෙනවා. එක උදාහරණයක් විතරයි මේ රැකියා සඳහා යන ඒ අයිංසක කාන්තාව අපේ රටේ තරුණයෝ වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් අරගන්නවා රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට ගරු ඇමතුනේ. මේ රක්ෂණාවරණය ලබා දීලා මේ රක්ෂණාවරණය ලබා දෙන්නේ විදේශ සමාගමක් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි මේක මේ මෑත කාලයක් වෙනකම් ඊට අවුරුදු 10කට 15කට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව. ඒකට ඒ ගන්න මුදල අපේ රටේම නැතර වෙනවා. දැන් මේකේ මංකොල්ලේ කන්න ලේසියින්ද විදේශ සමාගමක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. රක්ෂණාගමනණයට වෙනුවෙන් ඒ අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් ලබා ගන්න මුදලින් 10%ක් විතර විදේශ සමාගමට දෙනවා. ඉතුරු 90% ඇමතිවරයා අදාළ ජාවාරංකාර නිලධාරීත් එක්ක මේ ගමන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තුන. දැන් මම සූදානම් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. පහුගිය කාලේ මාගාව තොරතුරු තියෙනවා මිලියන 330ක්. මේ ඇවිල්ලා ඔක්කොම නෙමෙයි. මේ වෙනකොට හොයාගත්ත ඒවා මිලියන 330ක්. ඇමතිවරයා සහය නිලධාරී එකතු වෙලා සාක්කුවට දාගෙන තියෙනවා හර්ෂ ඇමතිතුමනි. මේ ටික මේ කරුණු කාරණා එක්ක එළියට අරගෙන ගිහිල්ලි වෙලා අපි කතා කරනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු කතා කරාම මේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා ඇමතිවරුන්ගේ නම්ගම් එක්ක ඇමතිවරු හතර දෙනෙක්ගේ කාල සීමාවේ තොරතුරු තියෙනවා. කෝප් කමිටුට ඇවිල්ලා කතා කරාට පස්සේ කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමා කටවහගෙන නිලධාරීන්ට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒ නිලධාරීන් අහනවා ඇයි ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් ගලවලා මේකට අරන් ගියේ? උත්තර දෙන්න බෑ. සම මේ ජාවාරම් අර නැවේ මේ කියන ජාවාරම් වගේ මහ විශාල ඒවා. මේවා නිකන් දැනෙන්නේ නේ වගේ ඉන්නකොට අපේ රටේ හැම තැනම හුරු නිර්මාණය වෙන මේවා ගැන හොයන්න තියෙන නිසා මම මට ඡන්දය දීව මිනිසුන්ට විපක්ෂයෙන් දෙන මේ වෙලාව කරන්න මොකද විමධ්‍යගත දෙන්නේ නැත්නම් මොකුත් නැ නිකම් මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට ඉන්න එකේ වැඩක් නැසම ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. මං හෙට උදේ ඉඳලා මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අදාළ ආයතන වලින් අල්ලස්සා දූෂණයකින් මේ ෆයිල් උස්සන්න දෙන්න එපා, හංගන්න දෙන්න එපා. මේ වෙනුවෙන් මේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉදිරියට මට හයිය ලබා දෙන්න කියලා මම මේ සිද්ධියේ අන්තිම වෙනකන් මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු විදේශ රැකියාවලට ගිහිල්ලා හම්බ කරලෙන ඒ අහිංසක මේ රටට ආදරය කරන මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ කරන ජාවාරම නතර කරගන්න අඩුම තරමේ මම උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒකට ශක්තියක් දෙන්න කියලා. එතකොට ඇමතිවරු අපිට ගහන්න ගනි, ඇමතිවරු අපිව දඩයම් කරන්න ගනි, කිසිම දෙයකට බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේව එක එක හරි එළියට ආවොත් තමයි මේ ජාවාරම් කාර්යෝ මේ මෙතෙක්කල් ඉන්න නායකයෝ වහගෙන මතුන අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස කරු නායකතුමත් මෙරටේ හුරු විනාශ කරන්න, ජාවාරම් කාර්යෝ ආරක්ෂා කරන්න කිසිසේත්ම ඉදිරිපත් නොවන නායක නිසා එතුමාගේ සහය ගැරගෙන හෙට සිට මේක සමාජයට දැනගන්න මේක බොරුවට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා නැත්නම් මට ලැබෙන මාධ්‍ය අවස්ථාද මට ලැබෙන හැම අවස්ථාවෙත් මම මේ කාරණා විස්තරාත්මකව යනවා. මොකද අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන වැඩක් නිසා
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකයි.
ඔව් ගරු සභාපතිතුමනි, මගේ අවසාන විනාඩි දෙකේදී මම විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් මම හිතන්නේ මේ කාරණාව පිළිබඳ පහුගිය දවස්වල කිව්ව ඒ වුණාට සාධාරණයක් හිටුනේ නැහැ. ඒ තමයි පහුගිය දිනවල පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වෙලා තියෙන හානිය මන් තියන ඔබතුමියා මේ ගැන අවබෝධයක් ඇති. ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන් බහුතරයක් මෙවර මැතිවරණ ඉදිරිපත් වුණේ විපක්ෂයෙන්. විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච රාජ්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ තියෙන ඒ කඩාවැටීමත් එක්ක රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉතාම සල්ප ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වීමත් එක්ක ආණ්ඩුවට මේක උමනාවක් නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නේට අත තියලා තියෙන්නේ මේ රටේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් නැත්නම් උගතුන් බුද්ධිමතුන් පළාත් පාලන ආයතන වලින් පළාත් සභාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව එන එක නතර කළම දාන්න එපා වෙලාම යන්න නැවත නාම යෝජනාවක් නොදෙන දැන්ට තමයි මේ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. හිටපු පාසලෙන් තමන්ගේ කොට්ටාස නෙමෙයි මුළු බලපදේශෙම පිටතට පාසල් වලට යන්න කියනවා. CDB කේ සේවකයෙක් නම් වෙන කොහට හරි යන්න කියනවා. සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් තමන්ගේ රැකියාවේ ස්ථානය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කළ දැන් සද්ද නැතුව ඉන්නවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ නැවතත් පස්වරු ටිකක්ද පාර්ලිමේන්තු ගේන්න ඕන. මේ රටේ අනාගතයට වැලි ජාවාරම් කාර්යෝ ටිකක්ද පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න ඕන. එහෙම අවශ්‍ය නම් මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තුව දක්වා දේශපාලනේ මුල් තැන ප්‍රාදේශ සභාවෙන් එන එක නතර කරන්න කටයුතු කරන්න එපා. සා කරුණා කරලා කියනවා අවසාන වශයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට හානි නොකර මේ චක්‍රලේඛ ඉවත් කරගෙන නිවරදි චක්‍රලේඛයක් මගින් ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය සේවාව තුළ කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න කියන මැදිහත් වීම වෙන කියලා අපි අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ජනපත්තුමාට සහ විශේෂ බාර අමාත්‍යවරුන්ට ඉල්ලීම කරමින් මගේ වචන කීපයක් සංග්‍රහ කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු ඉෂාක් රුමාන් මන්ත්‍රීතුමා. ඔබට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවසේදී මමත් කියන්න වෙනවා මේ අපිට දෙන වෙලාව ඉතාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේක ඔබ හැම එකනම විපක්ෂ ආණ්ඩු පක්ෂ කතා කරලා අපි මේ අපිට දෙන වෙලාව කප්පාදු කර නැතුව හරියට දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම එක්ස්ප්‍රෙස් නැව සම්බන්ධව හැම එකනම එක්ස්ප්‍රෙස් ෆල් නැවකාව සම්බන්ධව හැම එකනම කතා කරනවා. මමත් කෙටියෙන් යම් කිසි වචනයක් කියන හිතනවා එමෙතුමා තින්න වෙලාවදී. එමෙතුමා මාස 23ක් කාලයක් වෙලා තමයි මේක දැන් මාස 24ක් වෙනකොට නඩු පවරන්න යනවා එමෙතුමා. මේක හිතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. බිලියන 6ක් අපිට ආදායමක් එන්න තියදී වන්දියක් එන්න තියදී තමයි අපිට ඒවා හරි වෙලාවට කරගන්න බැරි වෙච්ච එක අපේ එමෙතුමාට ඇඟිලි දික් කරලා හරියන්නේ ඒ හිටපු කාලේ ඒ අය කරන්න වෙච්ච දෙයක්. ඒ වගේම IMF අපිට දෙන්නේ 2.9 බිලියන්. හැබැයි මේ දෙකම ගන්නකොට ඩබල් අපිට ආදායමක් එන්න තිබ්බා. ඒවා අපිට ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේකෙදි හිතාම බරපතල ප්‍රශ්නයට දීවිරයෝ ඒ වගේ අපේ දුප්පත් රටේ ඉන ජනතාව තමයි විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වුණා. මේක ගරු නීතිපතිතුමනි ඔබට මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේක ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉඳලා විපක්ෂයට බෝල පාස් කර නැතුව මේ 225 දෙනාම මේ වෙලාව එකට එකතු වෙලා මේ වන්දිය ගන්න එකතු වෙන්න ඕන අවස්ථාව තමයි වෙලා තියෙන්නේ. නීතිපතිතුමනි ඔබ හිතාම ඕමනාවෙන් උදේ ඉඳලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා මේකට නමකුත් කියවනවා සාමර ගුණසේකර කියන මිනිස්යාගේ account එකට මුදල් තම්පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ලෝකේ කොහෙ හිටියුත් මේ මිනිස්යාව අල්ලගන්න එක මහ දෙයක් නෑ. මම ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා නීතිපතිතුමාගේ වහාම මේකට අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනේ නීතිපතිතුමනි. නැත්තනම් අපේ රටේ දුප්පත් ජනතාවගේ මුදල් ඊයයි අදයි අපරාධයක් වෙයි. තවත් මේක විසඳුමක් ගන්න නැත්නම් තව දිනයක් අපි තීන්දුවක් ගයි මේක අයත් විභාග කරන්න ඕනේ කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඒවා ඉඩ දැන්තුව ඔබ වහාම මේක පියවරයක් ගන්න ඕනේ කියලා මම ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා. එමෙතුමනි මම දැන් දෙමළෙන් කතා කරන්න ඔබගේ අවසර ඉල්ලනවා. එරුඩිය සභයි මුදල සභාපති அவர்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த நாட்டிலே 1948 ஆண்டு இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைகின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து முஸ்லீம் சமய பண்பாடு அலுவல திணைக்களம் 1956 ஆண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது. அந்த ரீதியிலே இலங்கையிலே 40 அரபு கல்லூரிகள் கல்வி அமைச்சின் கீழால் இது அமைச்சுக்கு உள்பட்ட அமைச்சினால் உதாரணமாக கஃபூரி அரபி காலேஜ் உதாரணமாக கல்லலி அரபி காலேஜ் கல்வி அமைச்சுக்கு கீழால் தான் இது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்படுகின்றது. அதற்கு பிறகு 1986 ஆண்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் தற்பொழுது பள்ளி வாயல்கள் 1100 பள்ளி வாயல்கள் தற்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கின்றன. அதிலே 400 பள்ளிகள் டொக்குமெண்ட்ஸுகள் சட்ட ரீதியிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக அனுராதபுர மாவட்டத்திலே பட்டகிரை தேர்தல் தொகுதியிலே 8 அட்டகம்மான என்கிற ஒரு பகுதி அங்கு தற்பொழுது 18 கிராமங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே புதுக்குளம் என்ற பள்ளி வாயிலே கிட்டடியிலே ஆமியால் பொலிசினால் சென்று இந்த பள்ளி வாயில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்படவில்லை என்று அங்கு பாரிய ஒரு பிரச்சனைக்கு அங்கு முகம் கொடுக்கப்பட்ட வரலாறும் நான் இந்த சபையில் எத்தி வைக்கின்றேன். அதே நேரம் அரபு காலேஜ் 135 இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கின்றது. அதிலே 70 அனைத்து டொக்குமெண்ட்ஸ்களும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக அனுராதபுர மாவட்டத்திலே ஹொரோபத்தான தெரிய தொகுதியிலே கெபிதிகொல்லாவ என்னும் பகுதியிலே தாருல் ஈமான் என்னும் லேடிஸ் அரபிக் காலேஜும் தன்விரியா என்ற லேடிஸ் அரபிக் காலேஜும் ஹமீதியா என்ற ஆண்களுக்கான அரபிக் காலேஜும் அங்கு தற்பொழுது 5 வருடங்களுக்கு மேலால் டொக்குமெண்ட்ஸ் வழங்கப்பட்டும் இன்னும் அதுக்குரிய சரியான தீர்மானத்தை எடுக்காமல் இருப்பது மிகவும் மனவருத்தத்தக்க ஒரு வேதனையாக இருக்கின்றது. அதே நேரம் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் MND 1951 ஆண்டு முதலாவது இந்த பார்லிமெண்டிலே அண்டியிருந்த அமைச்சர்கள் அண்டி இங்கு எங்களை போன்று 19-20 பேர் இருக்கவில்லை. 7 பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் முதுகெலும்புள்ள பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் இருந்து அந்த சட்டத்தை இந்த சபையிலே உருவாக்கினார்கள். அந்த சட்டத்தில் திருத்தங்களை நான் மிகவும் வெட்கப்படுகிறேன் கவலைப்படுகிறேன். இன்னும் எங்களால் அதை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. உங்களுக்கு தெரியும் மிலிந்த கூட அமைச்சர் இருந்த பொழுதுதான் அன்றைய நிதி அமைச்சராக இருந்த பொழுதுதான் அதை திருத்துவதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இன்னும் திருத்தப்படவில்லை. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களை உங்களிடத்திலே வினயமாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதை நீங்கள் காலம் காலம் சென்று இன்னும் ஒரு பரம்பரைக்கு வைத்துவிட்டு இன்னும் ஒரு அமைச்சருக்கு வைத்துவிட்டு இந்த சமுதாய பிரச்சனைக்கு காலம்
விடாமல் கௌரவ அமைச்சர் அவரே, உங்களுடைய காலத்திலே நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலே 19 பேர் இருக்கின்றோம்.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයා, අවසර පතන එතුමාගේ ප්‍රශ්නය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. ඔබතුමා කියන ඔය මේ පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයක්ද, එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ?
දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන එමෙතුමනි, ඒක ඔබගේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා එමෙතුමා. ඔබට මම ස්තුති වෙනවා. මේවා සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් දැන් ඉදිරිපත් වෙලා ඉවරයි. මේ සහරාන් කියන කාල කන්‍යා බොම ගැහුවට පස්සේ සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් දීලා තියෙනවා. හැබැයි එව්වා ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශේ තව නවත්තලා තියෙනවා. එයි එහෙම කරන්නේ එමෙතුමා. මේ කරන්න නිසා බලන්න පොලිසිය යනවා පල්ලිවලට ගිහිලා ප්‍රශ්න කරනවා. පූජකවරුන්ට තමන්ගේ ආගම නීත්‍යානුකූල කරන්න බෑ.
ඔබතුමා ඔබතුමා ඒ ලයිස්ට් කරනවා කරලා මට දෙන්න. මම ඒක ගරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න.
ගරු එමෙතුමනි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.
බොහොම ස්තුතියි.
සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරනවා එමෙතුමා. වහාම ඔබතුමා මේකට ස්ථීර විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබ දන්නවා මේ රටේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ මෙහෙවාගේ නීති රීතියේ යටතේ ඒ යම් කිසි කණ්ඩායමක් ඉදිරියට ගියේ නැති නිසා තමයි. එමෙතුමා ඒ නිසා වහා මේක මම ඔබතුමාට ඒ කටයුතු වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් කරලා දෙන්නම්. එනිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සභාවේදී අපේ මේ මුස්ලිම් එංගලෝඩිය මුස්ලිම් එංගලෝඩිය ඒ වගේ එමෙතුමනි MMD ප්‍රශ්නයකට ඔබතුමා ඉතා ඉක්මනින් විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඕනයි. එහෙම නැත්නම් ඔබට මම ඉල්ලීමක් කරනවා මෙතනින් එහාට තව ඇමති කෙනෙක් එන්න ඉඩ දෙන්නපා. මම ලැජ්ජා වෙනවා ඇමතිතුමා. අපේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. අපේ අයට මේක සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. ඔබට වෙලාවක් ඉල්ලනවා, ඔබ දෙනවා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න.
බබතුනි විලාඩියක් දෙන්න. හැබැයි අපි මොනවද? අපිට අපේ අය අපිටම සාමය සමගියක් නැතුව කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් ගන්න? තාම ඔබතුමාට මම කියනං අපේ මෙති එමෙතිගොල්ලෝ කොහොමද අපිට එමෙතිකම දෙන්නේ? අමාත්‍යංශයේ අපිට කොච්චර මුදල් දෙන්නේ? අපිට මොනවද දෙන්නේ කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. මේ වගේ මුස්ලිම් අයගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැති එක හිතාම කනගාටු වෙන්න මම කතා කරනවා මෙතුමනි. ඒ නිසා වහාම මේකට පියවරයක් ගන්න. ඒ වගේ ජනාධිපතිතුමාටත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබ මේ දවස්වල කරන දෙයක් තමයි උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ මන්දිරිගොල්ලෝ දෙන්නලා කතා කරනවා. ඒකට අපි ප්‍රශ්න නැහැ. අපි ඔබට ස්තුති වෙන්න ඕනවා. එයි රටේ සාමය සමගිය තියුණා. ඒ වගේ එයි ඔබ තාම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු කැඳවුවේ නැහැ. එයි අපිට වෙලාවක් දුන්නේ
නැහැ. අවසන් කරන්න
සභාපතිතුමනි, විනාඩියක් දෙන්න. ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා ජනාධිපතිතුමනි. අපිට ගරු අපේ එමෙතුමා ඔබතුමාත් මේක අදාළයි. ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමාට කතා කරන්න අපිට අපේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරට දෙමළ මන්ත්‍රීවරට වෙලාවක් දුන්නවාගේ, දවස් දෙකක් තුනක් දුන්නවාගේ අපේ රටේ සාමය සමගිය ඉදිරියට ආරං යන්න ඕනේ. අපි මේ රටට ආදර තින අය. ඔබ මේ වෙලාවක් කරන් දීලා අපේ ජනාධිපති මතක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලීමක් කරලා මට වෙලාව දීපු සභාපතිතුමනි ඔබට ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ එමෙතුතුමා.
සභාවෙන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි නිතරම මැදිහත් වීම පිළිබඳව. නමුත් කාරණා වැදගත් නිසා තමයි මම මැදිහත් වෙන්නේ. MMDA මුස්ලිම් විවාහාධික සාද නීතිය සම්බන්ධව දැන් අවුරුදු 14ක් තිස්සේ කමිටු මගින් නොයෙකුත් අමාත්‍යවරුන්ගේ කාල සීමාවල සාකච්ඡා කරලා අවසානයේදී ඒ විශේෂඥ කමිටුව අපිට කෙටුම්පතක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඊයේ දිනේදී මම සියලුම ගරු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීතුමන්ලාට පක්ෂභේදයකින් තොරව සාකච්ඡාවට එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා හිටියා. ඊට පස්සේ මේ කෙටුම්පත අරගෙන ගරු පෞස්යමිතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින සියලුම මුස්ලිම් මන්ත්‍රීතුමන්ලා එක සාකච්ඡා කරලා සති දෙකක් ඇතුළත තීරණයක් අරගෙන ඊළඟ සතියේ මාව මුණ ගැහිලා ඒ කළ යුත්තේ කෙසේද පිළිබඳ එකඟතාවය මට දැනුම් දෙනවා කියලා කිව්වා ගරු සභාපතිතුමිය. ඒ අනුව ඒ කටයුත්ත කෙරෙනවා. අනිත් එක උතුර සම්බන්ධව අදත් හවස පහට තව විනාඩි කීපයකින් මමත් සිටිය යුතුයි ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක. උතුරේ ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීතුමන්ලාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තියෙනවා උතුරු පළාතේ ඒ තියෙන ගැටලු පිළිබඳව. ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාතේ ගැටලු පිළිබඳව ඊළඟට සාකච්ඡා මාලාවක් අපි නියම කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගරු සභාපතිතුමියනි උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතෙම ඒ සිටින ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ල මහජන නියෝජිතයන් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වන්න අපි දැනටමත් කාලසටහනක් හදාගෙන තියෙනවා.
ගරු ඉෂාක් රුබන්, ඔව්.
ගරු එමැතුමනි ඔබ උතුරු නැගෙනහිර විතරයිනේ ගරු එමැතුමනි මුළු රටම ඉන්න අපේ සියලුම ජාතියට අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා එමැතුමා. ඒ නිසා මුස්ලිම් මන්දිරවල කියලා උතුරු නැගෙනහිර විතර නෑ එමැතුමා, අපිත් කැඳවන්නේ එමැතුමා. අපිත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපි සියලුම ජාතිත් එක්ක නියෝජන කරන මන්ත්‍රීවරු අපි අපිටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා කතා කරන අවස්ථාව අපිටත් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගේ ඉල්ලීමක් කරනවා.
ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා.
ගරු සභාපතිතුමියනි, කිසිම ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් නිමාජන නියුතෙක් එහෙම ඉවත් කරලා අතහැරලා නැහැ. එතන අපි මම සඳහන් කරේ වර්තමානයේ තිබෙන ඒ උදවියට බලපාපු කාරණා පිළිබඳව ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දීම සඳහා තමයි ඒ සාකච්ඡාව දාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ජාතික වශයෙන් මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමේදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මහජන නියෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගෙනයි අපි කටයුතු කරන්නේ.
ඔව් මේ ස්තුති. ඔව් ඊටාමත්ම කැටියෙන් ගරු
එමතුමනි, ඔබ දන්නවා ගෆුරියා කියන අරබ කොලජියේ 1917 ආරම්භ කරපු එකක්. ඒක පරම්පරාව තුනක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ආවා. හතරවෙනි පරම්පරාව විලා ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා එමෙතුමා. මේකට ඔබ වහාම පියවරයක් ගන්න එමෙතුමා. පෙරේදා පළමුදා දරුවෝ ගෙදරට නිමාඩු එවලා ඒ අය ඇතුළට ගන්නැතුව පොලිසියත් ඒකට සපෝට් කරනවා එමෙතුමා. ඒ අදාළ ගෆුරියා කියන මහරගම එමෙතුමා, මහරගම.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා, එක මහිතන එමෙතුමාට වෙනමම ඉදිරිපත් කරනවා නම් හොඳයි. මෙතන මහරගම විවාදය ඇති කරගන්න නැතුව ඒක වෙනම කතා කරන්න
බේරගන්න.
හරි, බොහොම ස්තුතියි ගරු සරත් වීරසේකර මන්ත්‍රීතුමා. ඔබට විනාඩි 15ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ සිද්ධිය ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ලංකාවේ පමණක් නෙමෙයි ලෝක ඉතිහාසයේ සිදු වූ දරුණුතම සාගර පාරිසරික ව්‍යසනය හැටියට අපිට මේ හඳුනන්න පුළුවන්. මේ නව සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි සුපිරි පන්තියේ බහාලුම් නෞකාවක්, කන්ටේනර් කැරි එකක්. ඒක දිගින් මීටර් 186ක්, ඒ කියන්නේ අඩි 600ක් පමණ දිගයි. මෙට්‍රික් ටොන් 37000ක් පමණ බරයි. එවැගේම තමයි බහාලුම් කන්ටේනර්ස් 1486ක් ගිනිය හැකි සුපිරි පන්තියේ නැවක් තමයි මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් කියන නැව. මේ ගමන් ගත්තේ මැලේසියාවේ පෝක්ලන්ඩ් වරායේ ඉඳන් ඩුබායි වල ජෙබෙල් අඩි වරාය සහ කටාර් රටේ හමාඩ් වරාය සම්බන්ධ කරගෙන මැද පිරිදික සේවාවේ යොදාගෙන නැවත වරක් මැලේසියාව යනකොට තමයි ලංකාව හරහා මෙන්න මේ සිද්ධියට මුහුණ පාන්න උනේ. මෙනවේ බහාලුම් 81ක්, කන්ටේනර්ස් 81ක් තිබ්බා. නයිට්‍රික් අම්ලය ටොන් 25ක් තිබ්බා. රසායනික ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. එවැගේම අඩු ඝනත්වයක් තිබෙන පොලි එතලින් තිබ්බා. එවැගේම තමයි කෝස්ටික් සෝඩා ටොන් 1040ක් තිබ්බා. ප්ලාස්ටික් පෙටල් ටොන් 1680ක් තිබ්බා. එවැගේම තමයි විෂදායි එපොක්සි රෙසින් කියන එක ටොන් 9700ක් තිබ්බා. එවැගේම තමයි මෙතනෝල් සහ භයානික රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබ්බා. එවැගේ තමයි ඉන්ධන, නැවේ ඉන්ධන ටොන් 347ක් තිබ්බා. මෙනවේ නයිට්‍රික් අම්ලය කාන්දු වෙන්න පටන් ගත්තම ඒ ගොඩබෑමට හමාඩ් වරායෙන් හසීරා වරායෙන් ඉල්ලනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අවසර දෙන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අවසර දෙන්නේ නැත්තේ කාන්දු වන අම්ලය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට විශේෂඥ පහසුකම් හෝ විශේෂඥ දැනුමක් ක්ෂණිකව නොතිබෙන නිසා තමයි ඒ අවසර දෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් මේ නැව එනවා ලංකාවට. මේ මාසයේ 19 වෙනිදා ලංකාවට ඇවිල්ලා කොළඹට කොළඹ වරායෙන් හැතැම්ම 9ක් පමණ උතුරෙන් නැංගුරම් දානවා. නමුත් මේ ඇසිඩ් කාන්දුව ගැන දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක විශාල වරදක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට පියවර අරගෙන තියෙනවා දැන් නීතිමය වශයෙන්. දැන් මේ මැයි 29 මේ 20 වෙනිදා මේ නැව ගිනි ගන්නවා. මේ බහාලුම් එකින් මුහුදට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ගින්න නරක ඇතට හැරෙනකොට නැවේ දෙවන ස්තරයේ තෙල් කාන්දුවෙන් පටන් ගන්නකොට මීපාතනීය සභාපතිනිය ඉන්දියාවේ සහාය ඉල්ලනවා. ඒ ඉන්දියාවෙන් එතකොට ගිනි නිවන හමුදාව, ගිනි නිවන පරිසර දූෂණ පාලන ආයතන ඒ සම්බන්ධ වෙලා වෙරළාක්ෂයට යාත්‍රා ඇවිල්ලා, ඒ වගේම තමයි කඹ යන අධිය ගෙනල්ලා ඩ්‍රෝන යාත්‍රා ගෙනල්ලා ඔත්තු බලන, ඒ කියන්නේ උඩ ගිහිල්ලා නැවේ කොතරම් ඩැමේජ් එකක් තියෙනවද කියලා ඒ විශ්ලේෂණය කරන යාත්‍රා ගෙනල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ නැව දින 12ක් ගිනි ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජූනි මාසේ 2 වෙනි දින සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලල යනවා. මේ පරිසර දූෂණය වෙන්න පටන් අරන් ඒ වයින් ඒ වෙනකොටත් ප්ලාස්ටික් පෙලට් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් වෙරළට ගසන්න පටන් ගන්නවා මීගම් වෙරළේ පමණක් මීටර් දෙකක් ගැඹුරට මේ ප්ලාස්ටික් පෙලට් තිබුණා කියුවාම අපි හිතා ගන්න පුළුවන් මොනතරම් පරිසර දූෂණයක් මේ රට වෙන්න ඇද්ද කියලා. මේ නයිට්‍රික් අම්ලය සහ කෝස්ටික් සෝඩා දෙකම ජලයේ දිය වෙනවා. ඒ ඝනත්වය මුහුදු ජලයට වඩා වැඩි නිසා ඒක මුහුදේ ගිලෙනවා. ගිල්ල ප්ලූම් එකක් වගේ මුහුදු පතලේ ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනෝල් ටොන් 210ක් ගින්නෙන් දැවෙනවා. මුහුදට වැගිරීලා මුහුදු ජලයේ තලයේ මතුපිට මදක් ඉහළින් විෂවාෂ්ප වලාකුලක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඉපොක්සි රෙසින් වල සංයුතිය භාණ්ඩ ලේඛනයේ නැති නිසා ඒ භයානක උදුරේ තියෙන අවදානම ගැන තක්සේරු කරන අපහසුයි කියලා තමයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ. මේක විපාක මොනවද? මේ විපාක හැටියට අපි දන්නවා, අපි පේනවා මියගේ පිලිස්සුණු කැස්බෑව වෙරළට ගහනවා. ඒ මියගේ කැස්බෑව ඉන්නවා 251ක් ගණන් බලලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි සාගර ක්ෂීරපායින් සත්වයන් 33 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඩොල්ෆින්ලා 28 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තල්මසුන් 5 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙරළට සමාන්තරව තියෙන ගල්පරවල පොකිරිස්ස ඉස්සෝ කකුළුවන්ගේ අභිජනන තවාන් බිම් තියෙනවා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම දූෂිත වෙලා ඔවුනුත් මිය යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කඩුලාන කියන ඉතාම වැදගත් දෙයක් පරිසරයට. ඒ කඩුලානත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මොකද ඒ සුන් බුන් පැටලිලා. ඒ වගේම තමයි කළුතර සිට මීගමුව දක්වා මාළු වැල්ලීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒකේ මුනේ දීවර බෝට්ටු 5600කට පමණ පිටතට යන්න බැරි වෙලා තියෙන එක නිසා දීවර පවුල් විශාල සංඛ්‍යාවකට ඒ ජීවිතයට බලපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ආර්ථික අහානිය පමණක් ඩොලර් මිලියන 30ක් 50ක් අතර තමයි ගණන් බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ නීපා ආයතනයේට ඉතා විශාල වගකීමක් පැවරුණා. ඒ තමයි සභාපතිතුමනි ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍යයි. ඒක නිසා ඒකට විශාල වශයෙන් මහන්සි වෙලා තෙල් සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය කාන්දීම සම්බන්ධයෙන් එන රටවල් සමග ඒ හදිසි ආධාර සම්බන්ධයෙන් ඉතා හොඳින් ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධීකරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැවේ තියෙන සුන්බුන් ඉවත් කරන්න ඒ විශාල කාර්යභාරයක් ඒක සංවිධානය කරන්නටත් ඔවුන්ට පැවරලා තිබ රාජකාරියක්. ඒ වගේම තමයි මුහුදට වැටුණු බහාලුම් කන්ටේනර්ස් එකින් එක ඉවත් කරන එකත් ඔවුන්ගේ රාජකාරියක් වුණා. ඒ වගේම තමයි කෙටි සහ දිගු කාලීන පාරිසරික හානිය තක්සේරු කරන්නටත් ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි බලපෑමට ලක් වූ ආර්ථික අංශවලට විශේෂයෙන් දීවර සහ සංචාර කර්මාන්ත නැවතවරක් යථා තත්ත්වයට පැමිණව ගන්න සහාය වන්ටත් ඔවුන්ට සිදු වුණා. ඒ වගේම තමයි නීතිමය විමර්ශනයට සහාය වීම වගේම වන්දි හිමිකම් ගොනු කිරීම යන ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් මීපා ආයතනයට පැවරුණා. ඉතින් මම හිතනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ ලෝක ඉතිහාසයේ ලංකාව පමණක් නෙමෙයි ලෝක ඉතිහාසයේම ප්‍රථම වරට සිද්ධ වෙච්ච මේ ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් මේ සිතාම සීමිත සම්පත් තියාගෙන මේ මීපා ආයතනයේ එම සභාපතිතුමනිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉතා හොඳ කාර්යභාරයක් කළා කියලා තමයි අත වශයෙන්ම නායක හමුදාවත් හිටපු කෙනෙක් හැටියට මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ. වගේම තමයි මේ සභාපතිතුමිය තමයි මීපා ආයතනයේ පළමුවෙන සම්බන්ධයෙන් Environment Damage Assessment and Valuation කියන ඒ යාන්ත්‍රණයක් හැදුවේ. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙත් වන්දි පිළිබඳව හොඳ තක්සේරුවක් ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් අපි කවුරු හරි හොඳ වැඩක් කළොත් ප්‍රශංසා කරන ඕනේ. ඒකින්ද මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. මීපා ආයතනයේ හිටපු සභාපතිතුමියට ඒ ඉනිෂියේටිව් එක අරගෙන ඒ දේ කරපු නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒ අපේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවෙත් වන්දිය තක්සේරු කරන්න යම්කත් දුරට සහාය වෙන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ විශේෂ බාධක මත තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. අප දන්නවා ඒ විනෝඩ තිබ්බේ නිරිත දිග මෝසන් සුලඟ සවුත් වෙස්ට් මොන්සූන් එක. ඒ සවුත් මොන්සූන් එකේ මේ පැත්තේ ගරු සභාපතිතුමනි මුහුදාරේ රළුයි. ද සී ඉස් වෙරි රෆ්. ඒ වගේම තමයි චණ්ඩ මාරුතය. ඒ කාන්දු වළක්වන්න ගිරිනිවන්න යාත්‍රාවට ලං වෙන්නත් ඉතාම අපහසුයි. ඒ වගේම තමයි මුහුදු දැඩි සුලඟ වලට කෙලින්ම වරායට සුම්බුන් වලට ගහනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයන් මැද තමයි මේ මීපා ආයතනයේ මේ වගේ ඉතාම භාර දුර වැඩක් කළේ. ඉතින් කවුරු හරි දූෂිත වැඩක් කරනවා නම් සභාපතිතුමින් ඕනම අවස්ථාවක වංචාවක් කරනවා නම් හොරකමක් කරනවා නම් ඒක ඉතාම නින්දිත දෙයක්. මොකද විශේෂයෙන්ම රට අනතුරකට පත් වුණාට පස්සේ ඒ මතින් කවුරු හරි සල්ලි හොයනවා නම් ඔවුන්ට උපරිම දඬුවම දෙන්න ඕන. ඔවුන් දේශද්‍රෝහි හැටියට තමයි කැටගරයිස් කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි යම් චෝදනාවක් කරනවා නම් මේ සභාවේ ඒක අසා අසත්‍ය නම් ඒකත් අසත්‍ය බව අපි කිව යුතුයි. මේ සිද්ධියට කිසිසේත් සම්බන්ධ නැතත් මේ කිව්වා මීපා ආයතනයේ සභාපතිනිය නුවර මැරිලන්ට ගියා, මැරිලන්ට ගියා කියලා. ඒක මේ සිද්ධිය සම කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් ඒ මැරිලන්ට නොගිය බව සනාථ වෙන සාක්ෂි තියෙන නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම ഇതുමීට කරන සාධාරණයක් වශයෙන් කියනවා, ഇതുමිය ඒ මැරිලන්ට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියන ඒ ප්‍රකාශයත් මේ උත්තරීතර සභාවේ මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා අපි වන්දි ලබා ගන්නවා නම් ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම විදේශීය නැව් වලින්, එහෙම නැත්නම් විදේශීය සමාගම් වලින් අපි නැව් අපි වන්දි ලබා ගන්නවා නම් අපි විදේශ විනිමයෙන් ඩොලර් වලින් තමයි අපි වන්දි ලබා ගන්න ඕනේ, නැත්නම් රුපියල් වලින් නෙමෙයි. මොකද රුපියල් වලින් අපි වන්දි ලබා ගත්තොත් ඒක බොහෝ අක්‍රමිකතා වෙන්න පුළුවන්, මනි ලොන්ඩරින් වලට ඒක දායක වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ මතු වුණාම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පියවර ගත්ත අපේ ප්‍රසන්න රන්තුංග මැතිතුමාටත් මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. ඒ වගේම තමයි මේක නීතිමය පැත්ත ප්‍රගතිය ගැන කතා කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර කතා කරන්න නැහැ. මොකද අධිකරණයේ නඩුවක් තියෙන නිසා මේන් අපි පාඩම් ඉගෙනගෙන ඉදිරියේදී මේ වගේ අවධානයක් වුණොත් ඒකට අපි කොහොමද ප්‍රිපෙයා වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි සැලසුම් හදුවත් හොඳයි කියන තමයි මේ අවස්ථාවේදී කිය සිටින්නේ. අගර සභාපතිතුමනි, now I want to respond to what honorable Sumandiran has said about 2 days ago in the parliament. He complained about the logo of archaeological department. It has a dhammachakra and it has a stupa. So when he asking whether archaeological department's duty is to only whether is to only to protect Buddhism sa eya kiyena e wage me eyage e archaeological department eke karyabara wenne buddhagama pamanakda araksha karan naththam anitha agam destroy karannada kiyala ewuhano. He is a very childish question and I don't think even a child would ask such a immature question.
Honourable Member, you have 2 more minutes.
You said 15 minutes for me, and I can have another 5 minutes. That's what they said. Okay, please. Now, the Puravidya Department ve පෞරාණික කියන්නේ පෞරාණික සහ ඓතිහාසික උරුමයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ. කිසිම ආගමික ස්වරූපයෙන් කිසිවක් ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. නමුත් පුරාවිද්‍යාව කියන්නේ ඒ උරුමයේ තියෙන වටිනාකම සහ වැදගත්කම අනුව තමයි ඔවුන් ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ. නැත්තම් කිසිම ආගමකට සම්බන්ධයි කියන පදන මත නෙමෙයි ඒ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමයේ තියෙන වටිනාකම සහ වැදගත්කම අනුව. ඉන්දියාවේ ආගම් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. නමුත් ඉන්දියාවේ පුරාවිද්‍යා ගවේෂණ ආයතනයේ තියෙන්නේ ඒ ලෝගෝ එක තියෙන්නේ සාංචි ස්තූපය. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ සංකේතයක්. කිසිම ඉන්දියානුවෙක් ඒ ගැන දොස් පවරන්නේ නැහැ. ඒ පෞරාණිකත්වයේ සංකේතයක් නිසා. සුමන්දිරන් ගරු අමැතිතුමාට අනුව ඒ ලෝගෝ හැම ආගමේ මේ මෙහෙමනම් සංකේත දාන්න ඕනේ. අපේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ලෝගයේ ස්තූපය ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ පෞරාණිකත්වයේ සංකේතයක් නිසා. ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ තියෙන්නේ අශෝක ස්තූපය නැත්නම් අශෝක චක්‍රය. ඒකත් බෞද්ධ සංකේතයක්. නමුත් ඉන්දියාවේ මොනතරම් ජාතීන් ඉන්නවද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ සියලුම ජාතීන් දේශීය අනන්‍යතාවයට ගරු කරන නිසා, ඉන්දියාවේ දේශප්‍රේමීන් ඉන්න නිසා තමයි ඒ වගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ. නමුත් අපේ රටේ සමහර අයට මේ දේශීය අනන්‍යතාවය ඇහැට කටු අයිනා වගේ ඒක විනාශ කරන්න හදන්නේ ඒකයි. ඉට් ඉස් නතින් බට් හිපොක්‍රසි. මේක කුහක බව මිස වෙනත් දෙයක් නෙමෙයි. අනික මේ සුමන්දිරන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු දෙමළ දේශපාලනඥයෝ මේ වැරදි අවබෝධයක් දෙන්න හදනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මොකද මේ බෞද්ධ නැටුම් පෞරාණික ස්ථාන ඓතිහාසික ස්ථාන අයත් වෙන්නේ මේ සිංහල බෞද්ධයන්ට පමණයි කියන එක. ඒක හරි වැරදි. මේ සියලුම ස්ථාන රටේ සමස්ත ජාතියටම අයිති. මේ අපේ රටේ උරුමය නිසා. ඒතකොට සමස්ත ජාතියම අපේ මේ ඓතිහාසික නැටුම් නැත්නම් ඓතිහාසික ප්‍රෞඪ ඉතිහාසය සංකේතවත් කරන මේ ඓතිහාසික දේවල් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඉතින් කවුරු හරි මේ පැරණි බෞද්ධ නටබුන් උඩ ශිවලිංගයක් තියලා, එහෙම නැත්නම් ත්‍රිශූලයක් තියලා, ඒක කෝවිලක් කියලා මේක ඉතිහාසය විකෘත කරන හදනවා නම් ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් දිය යුතුයි කියලා තමයි අපි කියන්න සිටින්නේ. මොකද නටබුන් බොරු කියන්නේ නැහැ, ශිලාලේඛන බොරු කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවා පරීක්ෂා කළාම බොරු කියන්න කවුද කියන එක අත්‍යවශ්‍යම අපිට පසක් වෙනවා. ඔබ දන්නවා වඩුන්නාගල ක්‍රිස්තුපූත 3 වැනි සියවසට අයත් බෞද්ධ සංකීර්ණයක්. ඒක ශිලාලිපි වලින් සනාථ වෙලා තියෙනවා. මේ සුමන්දිරන් ගෞරව මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු TN එකේ මන්ත්‍රීවරු එකතු වෙලා ඒක සිවලිංගයක් තබලා පැරණි කෝවිලක් වෙන්න හදනවා නම් ඉතිහාසය විකෘති කරන්න හදනවා කියලා ඉතාම නිින්දිත දුෂ්ට වෑයමක් හැටියට තමයි අපි සලකන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊයේ සුමන්දිරන් ගෞරව මන්ත්‍රීතුමා අහනවා මේ ලෝගෝ එක වෙනස් විය යුතුද? පුරාවිද්‍යාවේ මේ ලෝකය වෙනස් විය යුතුද විවංශ විය යුතුද නේද ඒක සාධාරණ නෑ නේද කියලා. ඒක මේ ප්‍රශ්නය මන්ත්‍රීවරගෙන් ඇහුවා ආණ්ඩු පක්ෂයේ නමුතේ මන්ත්‍රීවරයා හරියට උත්තර දුන්නේ නෑ. මගෙන් ඇහුවොත් කියන්නේ ඔව් ඒක සාධාරණයි ඒක කවදාකවත් අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ. අනික ගරු සභාවතුමීනේ මේ රට බෞද්ධ රටක් බව අපි හැමෝම නියතමානීව පිළිගන්න ඕනේ. මොකද මේ බුදුන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබූ රටක්. එක්තරා බටහිර තානාපතිවරයෙක් අහනවා කතෝලික මහත්මයෙක්ගෙන් ඇයි ලංකාවට බෞද්ධ රටක් කියලා කියන්නේ ඇයි ඔබ කතෝලික වෙලත් මේකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒතකොට කතෝලික මහත්මයා කියනවා ඔව් මම කතෝලික වුණත් මේක බෞද්ධ රටක් මම පිළිගන්නවා ඔබතුමීට ඕන නම් හෙලිකොප්ටරයක් අරගෙන මේ රට උඩින් යන්න ඔබතුමීට මොනතරම් දහස් ගණක් වේරි වේරා පෙනෙයි ස්තූප පෙනෙයි දාග පෙනෙයි පන්සල් පෙනෙයි වැව් පෙනෙයි. ඒක නිසා තමයි මේ අවුරුදු දහස් ගණක් තිස්සේ ඉදකරපු දේවල් ඒක තමයි බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය. ඒක නිසා තමයි මේ රට බෞද්ධ කියලා කියන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ තානාපතිනිය කටවහගෙන ගියාලු. ඉතින් අපේ ඉතා පැරණි බෞද්ධ ස්තූප විනාශ කළා. ඒක උඩ සිවිලිංග තියලා පූජා පවත්වන විට ඒ පුරාවිද්‍යා ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු දැම්මම සුමන්දිර ගරුතුමාට උතුරට ගිහලා උන් වෙන පෙනීස් ඉඳලා කොළඹට ඇවිත් යහතින් හිටනේ ගරු සභාපතිතුමනි මේක බෞද්ධ රටක් නිසා වෙනත් රටක බහුතරයේ ආගමකට මේ වගේ දෙයක් කරලා මේ වගේ ඩැමේජ් එකක් විනාශයක් කරලා ආවට පස්සේ ඔහුගේ ජීවිතය ගැන ඔහුට කිසිම වගකීමක් කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ එහෙම නැත්තේ අපේ රට බෞද්ධ රටක් නිසා මේ රටේ 50%-52% වඩා දෙමළ ජනතාව ඉන්නවා දකුණේ සිංහලයන් සමග ඉතා සුවදව. ඒ මොකද මේ රට බෞද්ධ රටක් නිසා. මේ රටේ දෙමළ මුස්ලිම් වෙළඳාම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා they are dominating the trade. එහෙම වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන් මේ රට බෞද්ධ රටක් නිසා. අන්න ඒ අනන්‍යතාවය පවත්වා ගන්න එක කාටත් හොඳයි. ඒ අනන්‍යතාව විනාශ කරන හදනවා නම් ඒක ඔවුන්ගේත් විනාශයේ බව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේදී කියා සිටින ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපි ත්‍රස්තවාදීන් සමග යුද්ධයක් කළා. අවුරුත්තියක යුද්ධය. මේ යුද්ධයෙන් පස්සේ ඒ ත්‍රස්තවාදීන් සමග කරන යුද්ධයේ සියලුම ත්‍රස්තවාදීන් ඝාතනය කරන්නේ නැතුව 12,000ක් ත්‍රස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට අරගෙන පුනරුත්ථාපනය කළ නැවත වරක් සමාජයට යොමු කළේ මේ රට බෞද්ධ රටක් නිසා. තව එක විනාඩියක් මට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ රට බෞද්ධ රටක් නිසා තමයි ගරු සභාපතිතුමනි යුද්ධයේ 295,000ක් බේරාගෙන අපි යුද්ධය නිම කළේ. ඒක ලෝකයේ විශාලතම ප්‍රාණාපිකුරන් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙමක් තමයි ඒක. අපි මේ රට බෞද්ධ කියලා කියන්නේ අන්න ඒ භාවයෙන් ඒ අර්ථයෙන් මිසක් කිසිම ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී අර්ථයෙන් නොවන බව මේ අවස්ථාවේදී මා කියා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ද්‍රවිඩ සන්ධානය කියලා කියන්නේ කොටි සස්යන්ගේ දේශපාලන හස්තය සැප්තැම්බර් 11ට පස්සේ තමයි after September 11th only that he was introduced that TNA was introduced. මේ මන්ත්‍රීවරු එදා දිවුරුන් දුන්නේ පන්ති පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රභාකරන ඉදිරියේ මේ මන්ත්‍රීවරු මේ කොටි ළමා සොල්දාදුවන් 3000ක් කැනන් ෆොඩෝ එකක් හැටියට බිල්ලට දෙනකොට කවදාකද මේ TNA එක මන්ත්‍රීවරයෙක්වත් ඇවිල්ලා උන් බේරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 103ක් මිනිස් පලියක් හැටියට තියාගෙන කොටි යුද්ධ කරනකොට ඒ පැන යනකොට ඉතාම අමානුෂික ලෙස උන් මරා දමනකොට මේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරා.
කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ ගැලවීමට ඇත්ත වශයෙන්ම ආධාර කළේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි 295,000 අපේ දෙමළ
අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ඉතින් තව එක තත්පරයයි 295,000 අපි නැවත පදිංචි කරනකොට එක යෝගට් කෝප්පයක් දෙමළ දරුවෙක්ට දෙන්න මවුන් ආවේ නැහැ. අපි ගෙවල් 8,000ක් අදනකොට එක උළුකටයක් දෙන්න ආවේ නැහැ. අපි බිම්බොම් 495,000ක් අපි ඉවත් කළා නිෂ්ක්‍රිය කළා අහිංසක දෙමළ ජනතාව නැවත පදිංචි වෙන දෙනකොට එකක් ආපු නැති තියෙන්නේ. එකේ කිසිම මන්ත්‍රීකරන්ට දෙමළ ජනතාව ගැන කිසිම මේ ඔවුන්ගේ සුබසාධනය ගැන කතා කරන කිසිම අයිතියක් නැහැ කියලා කියමින් මේ වගේ දේවල් වළක්වන්න දැන් සියම් නිකාය සියම් මේ උපසම්පදාවට අවුරුදු 270ක් සම්පූර්ණතාවයක එක තත්පර 30ක් මට දෙන්න. අපි
තත්පර ගොඩක් දීලා තියෙන මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න.
මට මේ කිව්වේ අතවසි විනාඩි 25ක් දෙනවා කියලා කිව්වේ. මම දන්නේ නැහැ මේ විනාඩි 15ට අඩු උනේ. මට කිව්වා පැය භාගයක් වුණත් කතා ගන්න පුළුවන් කියලා.
ඊළඟට කතා කරන මන්ත්‍රීතුමාත් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා තමයි විනාඩි 17ක කාලයක් ඔබට වැඩිපුර කාලයක්වත් දීලා දුන්නේ.
අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අවුරුදු 270කට ඉස්සෙල්ලා ත්‍රිකුණාමලේ වරායට එනවා අපේ සියම්
උපසම්පදා කරන්න උපසියම් උපාලි නම. එතකොට ඒක කොමමරේට් කරන්න සැමරුම් කරන්න මේ මාසේ 14 වෙනිදට අවුරුදු 270 කරනවා. ඒක තිරුගුණාමලයේ සැමරුම් කරනකොට ඒකත් කඩාකප්පල් කරන්න හදනවා මේ TMN අමිතවරු. අන්න ඒක කරන්න එපා. ඒක කරන්න හැදුවොත් ඒක විශාල විනාශයක් ඇති වෙනවා කියන කියමින් මගේ වචන සල්පය මේ අවස්ථාවේදී අවසන් කරනවා.